Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
وإيمة الله ميلوستيفوغ ساميلوستوغ I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali, koji se budu Allaha bojali. za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Nervozna tišina i oprezne čestitke reakcija svjetskih čelnika na Bajdenovu pobjedu. Pozdravljeno priključenje Kosova mini Schengenu, upućen poziv i Bosni i Hercegovini. Sattler, ubrzati gradnju autoputa i završiti ga za 5 do 8 godina. Večerašnje vijesti počinjemo informacijama iz naše zemlje. Mostarac Nedžad Kasumović upisao se u historiju svoga grada kada je 8. novembra 1993. godine cijeli dan snimao rušenje starog mosta koji će se dan kasnije ujutro 9. novembra sručiti u hladnu Neretvu. Obilježavanju godišnjice rušenja starog mosta u Mostaru prilog je pripremila koleginica Sanja Lagaković.
Danas je obilježena 27. godišnjica rušenja starog mosta. Kao i proteklih godina, tačno u 10 sati i 16 minuta kada je most rušen 9. novembra 1993. godine, u zvuke sirene za opštu opasnost, skokom bez aplauza te spuštanjem cvijeća u Neretvu obilježen je ovaj crni datum koji je organizovao klubska kača Mostari s porukom da se ova glupost više nikome nikada ne desi.
27 tužnih godina od rušenja starog mosta klubska kača u vodu Mostari kao i svake godine obilježi ovaj crni datum skokom bez aplauza. To je ono što klub jedini može i najmanje što možemo da uradimo, a jednostavno poruka da se nikad, nigdje, nikome ovakva glupost više ne desi.
Dugo sam vremena skakao sa onog starog, našeg starog mosta kojeg nikad ne mogu ni zaboraviti. A drugo, ovaj most znači jednu novu pobjedu ljepote na zlom koji su učinili ovom gradu.
Među brojnim prisutnim građanima bio i Mostarac Ramiz Tiro, koji je u vrijeme rušenja Starog mosta bio zatočen u logoru HVO-a Heliodrom, južno od Mostara. On je, prisjećajući se dana rušenja, ispričao kako su logoraši još dan ranije osluškivali tenkovsko granatiranje s položaja HVO-a u pravcu grada, da bi dan kasnije stigla vijest da je most pao u Neretvu.
Mi smo tada plakali. To nam je bilo najteži trenutak u životu, jer nam je Mostar je bio sve. Mi smo se tu živjeli, zabavljali se. I sada kad se sjetim toga, teško mi.
Stari most, remek dijelo osmanske arhitekture na Balkanu, prvobitno izgrađen sredinom 16. stoljeća, obrušio se u Neretvu nakon višednevnog granatiranja teškim artiljerijskim projektilima s položaja Hrvatskog vijeća obrane s okolnih brda iznad Mostara. Rušenje starog mosta bilo je dio i optužnice pred Haškim tribunalom protiv šestorice vojnih i političkih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, ali je sud u pravosnažnoj presudi zaključio kako je stari most ipak bio legitiman vojni cilj. Obnova starog mosta je bila međunarodni projekat okončan u ljeto 2004. godine. Godinu kasnije stari most je uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Mnogi svjetski čelnici koji su računali na reizbor američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje šute. Među onima koji još nisu čestitali novom američkom predsjedniku su ruski predsjednik Vladimir Putin, kineski predsjednik Xi Jinping, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, brazilski predsjednik Bolsonaro i sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un. Također nije se čuo komentar prestolonasljednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana, a čestitke saudijskog kralja nakon dana odgode bile su ograničene na želju Bidenu za uspjehom. Također mađarski premijer Viktor Orban, Trumpov pristaša, poželio je Bidenu svaki uspjeh u izjavi njegovog tajnika za tisak. Sa druge strane, danas je premijer palestinske uprave izrazio nadu da će izbor Joe Bidena za predsjednika Sjedinjenih Država, poštujući prava palestinske nacije, otvoriti put za povratak ozbiljnom političkom procesu između Palestine i cionističkog režima u skladu sa rezolucijama UN-a između te dvije vlade. Tokom svog boravka u Bijeloj kući, Donald Trump dao je najviše ustupaka izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu, kršeći međunarodno pravo od ilegalnog priznavanja okupiranog Kuca kao glavnog grada izraelskog režima do davanja zelenog svjetla za okupaciju zapadne obale u sklopu takozvanog sporazuma stoljeća. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade najavio je posjetu Mohameda Dževada Zarifa Pakistanu. Ministar vanjskih poslova Irana sutra će otputovati u Islamabad na poziv svog pakistanskog kolege u dvodnevnu posjetu. Američki izvori šalju veliku poruku regiji, kao što je rekao ministar vanjskih poslova, kockanje radi kupovine sigurnosti od psihopata Trumpa, koji misli samo na novac i oružje, nema rezultata sem ostavljanja jaja u nesigurnu košaru, rekao je danas portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova novinarima. On je dodao: Iran je pružio ruku prijateljstva susjednim zemljama. Trump je otišao, ali Iran i njegovi susjedi su ostali. Hatibzade je također primijetio da jezik poštovanja i dostojanstva i dalje djeluje. Još je vrijeme da se američka vlada vrati neuspješnoj politici prema Iranu. Na pitanje je li ga američki tim kontaktirao prije ili nakon Bidenove izborne pobjede, on je odgovorio: ne. U osnovi nećemo biti u kontaktu ni s kim izvan pitanja koja se u potpunosti odnose na nuklearni sporazum. Pogotovo jer vlada još nije preuzela dužnost. Vlada u Washingtonu treba preuzeti upravljanje zemljom, a mi ćemo donijeti odluku nakon formiranja vlade. Moramo vidjeti kamo idu američki potezi. Iranu su važni praktični potezi, a ne riječi, analize i nagađanja, kazao je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade. U nastavku slijedi prilog kolege Dragana Milivojevića iz Beograda o odnosu SAD-a i Srbije nakon pobjede Josefa Bidena na predsjedničkim izborima. U Srbiji, koja je pretežno navijala za Donalda Trumpa, podsjeća se na Bidenovu ulogu tokom 90-ih i NATO bombardiranja, ali i da je tokom kampanje govorio da je za njega kosovska nezavisnost nepovratan proces.
Politička scena, ali javnost Srbije nakon pobjede demokratskog kandidata Josefa Bidena na američkim predsjedničkim izborima. Ophrvani su pitanjima koja je sudbina srpsko-američkih odnosa, a time i Vašingtonskog sporazuma i briselskog dijaloga sa Prištinom.
Sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čestitajući na Twitteru Bajdenu na izboru za šefa države, izrazio je nadu da će se, kako kaže Vučić, nastaviti dobra saradnja kako je Beograd imao i na čemu je zahvalan Donaldu Trumpu. Mogu li odnosi Beograda i Vašingtona biti kao u doba Donalda Trumpa? Odgovor za Sahar televiziju daje analitičar Nemanja Starević.
Bio sam uveren u to da mogu, jer zapravo ovaj kurs približavanja između Beograda i Vašingtona, kojem svedočimo posljednjih nekoliko godina, nije isključiva posljedica namjera ili volje Donalda Trumpa, već se radi dakle o mnogo širim procesima koji kreću od utjecajnih američkih think tankova preko analitičkih struktura u State Departmentu, Ministarstvu odbrane, jeli Pentagonu, kao i to da prolaze kroz oba doma američkog kongresa. S tim u vidu, dakle, promjena predsjedničke administracije neće presudno uticati na to da kurs približavanja, dakle, Beograda i Vašingtona bude usporen ili, ne daj Bože, zaustavljen. Može se čak reći da je Biden negde prihvatio resetovanje odnosa sa Srbijom još pre nekoliko godina kada je bio u poseti Beogradu i sasvim je sigurno da se politika njegove administracije od januara naredne godine neće vraćati na ona podešavanja koja su važila tokom 90-ih.
Koja je sudbina Vašingtonskog sporazuma? Priština ga već opstruiše.
Videli smo da je Vašingtonski sporazum već počeo sa sprovođenjem, barem u onoj meri za koju je to odgovorna američka administracija. DFC otvorio svoju kancelariju u Beogradu koja je nadležna ne samo za područje Zapadnog Balkana, već i za Egejski region koji obuhvata, dakle, i Grčku, Kipar i Tursku. I s tim u vidu, dakle, Amerikanci će sasvim sigurno nastaviti da sprovode sve ono na što su se oni Vašingtonskim sporazumom obavezali. Prištinska strana, naravno, pokušava sada da opipava puls puštanjem različitih probnih balona, kao što je recimo zahtev za prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope, koji je svakako osuđen na propast, imajući u vidu i konstitutivne akte te najstarije panevropske organizacije, ali također i apsolutno nepostojanje većine među članicama Saveta Evrope za tako nešto. Dakle, oni opipavaju puls da vide kako će reagovati odlazeća predsjednička administracija u Vašingtonu, ali i kakve će signale dobiti, dakle, od nove administracije Josefa Bajdena koja će doći na čelo Amerike u januaru mjesecu.
Sa dolaskom Bajdena postavlja se i pitanje nastavka briselskog dijaloga sa hapšenjem Hašima Tačija i trojice čelnika OVK. Priština sve više traži da se prekine taj dijalog, a Bajdena doživljava kao svog saveznika.
Briselski dijalog će biti održan u formi nekakve puke ljušture, ali kada govorimo o nekakvoj sadržini, veoma je malo verovatno da ćemo do aprila mjeseca imati, dakle, suštinski politički kompromis između Beograda i Prištine na stolu. Moguće da dođe čak i do formalnog napuštanja briselskog dijaloga od strane Prištine, imajući u vidu jednu duboku političku krizu na Kosovu i Metohiji, činjenici, dakle, da sada sledi izbor predsjednika Kosova u sistemu privrednih institucija, da ne postoji ni najmanja šansa da se obezbedi dvotrećinska većina u parlamentu za tako nešto.
Iz Beograda za Sahar televiziju, Dragan Milivojević.
Slijedi blok kratkih informacija. Premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije, Edi Rama i Zoran Zaev, pozdravili su priključenje Kosova mini Schengenu i izrazili nadu da će se i Bosna i Hercegovina i Crna Gora uskoro priključiti toj inicijativi za regionalnu saradnju. Na konferenciji Mini Schengen, na kojoj su putem videolinka učestvovali predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić i premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, Rama je rekao da je sretan što utorak samitom berlinskog procesa u Sofiji počinje nova faza bliske saradnje jer se Kosovo pridružuje stolu. Nadam se da će se i preostale dvije zemlje, zapadno-balkanske šestorke Bosne i Hercegovine i Crna Gora, definitivno priključiti kako bismo mogli svi zajedno da koračamo ka boljoj budućnosti, rekao je Edi Rama. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači izjasnio se da nije kriv pred specijalnim sudom u Hagu o optužnici koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Optužnica je potpuno neosnovana. Ja se izjašnjavam da nisam kriv ni po jednoj tački optužnici, izjavio Tači. Specijalizirana vijeća sa sjedištem u Holandskoj prijestolnici terete Hašima Tačija za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Optužnica je objavljena 5. novembra i odmah nakon toga je Tači podnio ostavku na mjesto šefa kosovske države. A iranska nogometna reprezentacija stigla je u Bosnu i Hercegovinu danas u 17 sati po lokalnom vremenu. Iranska nogometna reprezentacija trebala bi u četvrtak ove sedmice igrati prijateljsku utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koja će se igrati bez gledatelja zbog izbijanja korone na Balkanu. Naša TV mreža Sahar Balkan uživo će prenositi ovu utakmicu u četvrtak za one koji su zainteresirani. Europska unija najavila je nametanje carine za Sjedinjene Američke Države u sporu između Airbusa i Boeinga, te u znak odmazde zbog američkih sankcija. Većina vlada Europske unije podržava carine na uvoz iz SAD-a. Očekuje se da će carine uslijediti nakon sastanka ministara trgovine Europske unije u ponedjeljak. Svjetska trgovinska organizacija donijela je prošlog mjeseca odluku da Europska unija može nametnuti carine na američki uvoz do 4 milijarde dolara u zamjenu za državne subvencije Boeingu. Broj oboljelih od koronavirusa u svijetu premašio je 50 miliona. Sjedinjene Američke Države, Indija i Brazil i dalje imaju najveći broj zaraza koronavirusom od početka pandemije. Smrti od koronavirusa prisilile su Rumuniju da nametne ograničenja noćnog kretanja. U Poljskoj su zatvorena historijska, rekreacijska i slična mjesta koja su obično otvorena za javnost. Grčka je ponovno stavljena u karantenu. U Portugalu se od danas u većini dijelova zemlje primjenjuju propisi o zabrani prometa i kretanja. Bolivijski narod pozdravio je bivšeg predsjednika koji je zemlju napustio nakon prošlogodišnjeg američkog udara velikom prisutnošću na granici s Argentinom. Moralesovom dolasku u Boliviju prisustvovao je i argentinski predsjednik Alberto Fernandez. Prošle sedmice bolivijsko pravosuđe najavilo odbacivanje svih optužbi protiv Moralesa. Ova događanja dolaze nakon pobjede kandidata stranke Pokret za socijalizam sa bolivijskim predsjedničkim izborima. Bolivija je bila pogođena nemirima od prošlogodišnjeg američkog udara. Vraćamo se u našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Europska unija pomaže realizaciju 11 projekata duž koridora 5C, te izgradnju mosta u Gradišci i obnovu Luke Brčko. Uprkos ekonomskim i socijalnim poteškoćama uzrokovanim COVID-19, odnosno pandemijom koronavirusa, radovi su nastavljeni na skoro svim lokacijama duž koridora 5C. Uz sigurnosne i zaštitne mjere za zaštitu radnika, nastoji se osigurati što brži i uspješniji nastavak radova, zadržati radna mjesta i osigurati redovni prihodi za sve zaposlene, saopćeno je iz EU Info centra. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler obišao je radove na izgradnji dionice Tačin tunel Ivan, te istakao važnost izgradnje koridora 5C za Europsku uniju. Ova dionica je dio koridora 5C, dio transevropske mreže, što znači da ćemo povezati Bosnu i Hercegovinu sa centralnom Europom i obezbijediti bolju i bržu povezanost građana. Uložili smo više od 4 milijarde eura u ovaj projekat i više od 200 miliona eura u grantovima za bolju povezanost Bosne i Hercegovine. Nastavit ćemo i zagovarati unapređenje i ubrzanje radova, jer smatram da možemo raditi brže nego u prošlosti, istakao je Sattler. Konferencija Izazovi online obrazovanja u vrijeme COVID-19 održana je danas u sklopu projekta Rodno zasnovano nasilje. Nasilje u vezama mladih, pogled iz drugog ugla. Riječ je o projektu koji Fondacija Kjuro održava već nekoliko godina. Za današnju konferenciju odabrana je aktuelna tema o poteškoćama obrazovanju u vrijeme COVID-19. Jedna od govornica na današnjoj konferenciji, Saša Knežević, predstavila je istraživanje uloga digitalnih alata u realizaciji online nastave, kako je navela prvo u regiji koje se bavi tom problematikom. Knežević je govorila o poteškoćama s kojima su se susreli i nastavno osoblje i učenici u realizaciji online nastave. Profesorica Edina Čeman je govorila također o problematici online obrazovanja u srednjim školama. Istaknula je kako se pokazalo da je znanje koje prenosi online nefunkcionalno. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i drugih informacija iz svijeta, možete posjetiti našu web stranicu saharbalkan.irib.ir. Hvala za pažnju. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Iranski veliki znanstvenik Alame Tabatabai. Alame Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai rođen je 1281. godine po Hidži u Tabrizu u pobožnoj i veoma obrazovnoj porodici. Otac mu je Mehrum Hadži Mirza Aga Tabatabai, 14. generacija nakon Mehruma Sirađudina Abdul Vehaba. Otac Mehruma Alam je bio i učenjak i vjersko lice, a ubrajaju se u zemljoradnike Tabriza. Povezao se sa porodicom Jahijevi, također iz Tabrica. Alame ostaje bez majke u 5. godini, a u 9. godini i oca. Brigu o njemu i njegovom bratu na sebe preuzima čovjek iz očeve porodice u skladu sa oporukom njihovog oca. Ubrzo nakon očeve smrti odlazi u Mekteb, a nakon određenog vremena šalju ga i u školu. Međutim, poslije nekog vremena, u skladu sa određenim interesima, napušta školu da bi u kući prisustovao u privatnim časovima vrlo znanca i poznavaoca šejh Muhameda Alija Sabarija. Istovremeno uči uobičajene predmete i arapsku književnost pod poznatim učiteljem tog vremena, Age Mirze Alija Nekija Tatata, a upoznaje se i sa tehnikom kaligrafije, u čemu pristiže veliko umijeće. Za 6 godina, dakle od 1290. do 1296. godine, izučio je knjige Golestani i Bustan od Sadija, te Nesab, Ahlage, Mosavar, Ahvare Soheji i mnoge druge. Kao istovremeno se predavajući više od svega i posvetio Kur'anu. Zbog velike ljubavi i želje koju gaji prema sticanju znanja islamskog nauka, od 1297. do 1304. dakle, za 8 godina Mehrum Alame savladao je knjige nivoa Emsile, Sarfehir, Tasrif, Avamil, Šahre Sujuti, Džami i druge, koje obuhvataju teme etimologije, retorike fihka, metologije islamskog prava, logike, filozofije i tehnologije. U Neđefu Alame Tabai prisustuje predavanjima Mehruma Ajatullaha Age Šejh Muhameda Huseina Isfahanija, gdje izučava usul u razdoblju od punih 6 godina, kao i specijaliziranju fihka u razdoblju od 4 godine. 8 godina pohađa specijalizaciju fihka pred Ajatullahom Naima, kao i jedan ciklu specijalizacije nauke o principima samog fihka. U svom životu Mehrum Alame susreo se sa različitim usponima i padovima i nalazio se u različitim uvjetima, ali ga je ipak uvijek nevidljiva ruka spašavala iz opasnih prilika. Te bi ga, kako i sam imao običaj kazati, iz hiljadu prepreka, tajnovita sila izvlačila i usmeravala prema sopstvenom cilju. Mehrum Alame je u Neđefu boravio oko 11 godina. Pored izučavanja fihka, usul matematike, filozofije i tefsira, bio je veoma uporan i ozbiljan u praktičnoj gnozi i redovno je odlazio pred velikog učitelja Mehruma Hadži Mirze Alija, Agu Kazija, opskrbljujući se posredstvom blagodati njegovog morala, obilnom putovnicom i smjeru duhovnog putovanja i ukrašavanja vlastite duše, stigavši do uzvišenih razina i položaja morala i irfana. O svom odlasku u Nežef i studiranju u tom svetom naučnom centru Alame piše: Kada sam krenuo iz Tabriza u Nežef sa namjerom da nastavim obrazovanje u islamskim naukama, u Nežefu nisam znao ništa. Nisam znao kamo da idem i šta da radim i šta da učinim. U putu sam uvijek razmišljao o tome šta da učim, čiji učenik da budem i koji put i metodu da odaberem, kako bi to bilo povod Božjeg zadovoljstva. Kada sam stigao u Neđef, pri ulasku se okrenu prema kibli i mezaru imama Alije, rahmetullahi, te rekao: O Ali, pre tebe sam došao da bi nastavio školovanje, ali ne znam koju metodu da prihvatim i koji program da izaberem. Alama je zbog materijalnih prilika bio prisiljen da 1314. godine po hidži napusti Neđef i vrati se u Iran, u svoj rodni grad Tabriz, gdje je boravio više od 10 godina. Te godine on naziva razdobljem duhovnog gubitka, zato što se zbog nastalog stanja morao posvetiti običnoj svakodnevnici zarađivanja za život, baveći se zemljoradnjom, što ga je odbilo utjerna i naučnog razmišljanja, čemu je pomogao i posvetiti se sasvim malo vremena, zbog čega je, kako i sam naglašava, bio u stanju unutrašnjeg nemira i tegobe. Na kraju 1335. godine po hidži napušta svoj rodni kraj i prelazi u naučni vjerski centar Houza. Ova selidba ujedno je i prekretnica u njegovom naučnom i duhovnom životu i preokret u racionalnim znanostima i tefsiru o naučnim vjerskom centru u Komu. Budući da je nakon potrebnog razmišljanja osjećao potrebu da se u naučnom centru posveti pažnja racionalnom i filozofskim raspravama, kao i tumačenju Kur'ana, u sve moguće prepreke koje su postojale, do kraja svog života je bio posvećen tome i hvala uzvišenom Allahu Dželešanuhu, zahvaljujući blagodatima tog naučnog pokreta u oblasti tefsira Kur'ana i racionalnih znanosti, u naučnim vrijednim centrima ima učenike svog velikana koji za sobom ostavljaju važna djela, a naučni centar je to mjere uznapredovao u tefsiru i drugim naučnim i racionalnim oblastima, da je dotad održao nekoliko specijaliziranih ciklusa predavanja iz tefsira, kao što je i osnovana i posebna katedra za racionalne znanosti. Djela Alame Tabatabaija. Mehrum Alame Tabatabaji, pored toga što se bavio predavanjem različitih naučnih oblasti, posebno tefsira i filozofije, imao je vremena i za pisanje. Svako njegovo djelo ima ogroman učinak i blagotvorno je u oblasti religijskih istraživanja. Posljedna dva njegova djela, Bidaji i Nihaja, ubrazaju se u veoma važna filozofska djela koja se proučavaju u naučnim centrima. Alame Tabatabaji svrstava se u red istaknuti religijski ličnosti učenjaka. Imaju je veoma različite oblike i dimenzije, tako da je osobi koja nema potrebnu stručnost izrazito teško, možda čak i nemoguće, da se upozna sa svim tim dimenzijama. Kada je već tako, čak i uopćeno upoznavanje svake od dimenzije bogate ličnosti ovog božanskog učenjaka i filozofa, omogućit će nam da se bolje upoznamo sa njegovom veličinom. Istraživačima nije nepoznata činjenica da ukoliko bi današnja naučna zajednica u sve mogućnosti koje su joj na raspolaganju željela obaviti istraživanja koje za svoje vrijeme ovaj učenjak obavio sam, ne bi mogla postići ovaj obim koji je on sam stvorio. On je u svom 80-godišnjem blagoslovljenom životu uspio izazvati promjene u različitim naučnim oblastima. Nalazimo prikladnim da ovdje ponudimo jedan općenit prikaz oblika ovog velikana moralnog učenjaka. Mehrum Alame Tabatabaji bio je učenjak u različitim naukama i u njemu je pisao djela, a rijetke su osobe koje posjeduju toliku svrstranost. Sada ćemo ukazati samo na mali dio njegove raznovrstnosti i njegove enciklopedijske naučne ličnosti. Do sada su veliki islamski učenjaci Kur'ana napisali ogromni broj tumačenja koristeći sa različitim metodama po redoslijedu sura, tematskom, tradicionalnom, racionalnom, naučnom, kur'anskom. Svaki od njih ostavio je trag na putu predstavljanja neke kur'anske dimenzije na različitim poljima, pojedinačnom, društvenom, moralnom, odgojnom, kulturnom, povijesnom, naučnom, političkom i ekonomskom. A uvaživši i širinu kuranske upute, očita je neophodnost pisanja različiti komentara. Jedan od komentatora Kurana, koji su u više vrijeme na najbolji način napisali tefsir cjelokupnog Kurana, jeste i Alame Tabatabai, koji je poznat po tumačenju Kurana i Kerima. On se u jednoj metodi tumačenja vodio riječima časnog poslanika koje prenosi Ibn Abbas. Kur'an tumači svoje dijelove, suji drugim dijelovima.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Kako su mediji objavili, Joe Biden, kandidat demokratske stranke, je pobjednik na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Više o izbornom procesu i postizbornim dešavanjima u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, sa milosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Pratite još jednu emisiju iz drugog ugla. Kao što je poznato, na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, kandidat demokratske stranke Joe Biden pobjedio je na ovim izborima. Dakle, više o samim ovim izborima i postizbornim dešavanjima i kakvim izazovima će biti suočen novi predsjednik u SAD-u. Razgovarat ćemo sa našim današnjim uvaženim gostom, a prije toga pogledajmo uvodni prilog.
Napokon, nakon 4 dana žestokih političkih prepirki u Sjedinjenim Američkim Državama, vodeći američki mediji objavili su da je Joe Biden demokratski kandidat na predsjedničkim izborima 2020. godine, 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Biden je osvojio 273 elektorska glasa od ukupno 538 glasova u državi Pensilvanija, te je postao naredni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Iako je kampanja republikanskog kandidata i aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa objavu pobjede opisala preuranjenom, ponovio je da će žalbe protiv predsjedničkog izbornog procesa nastaviti na američkim sudovima. Međutim, s obzirom na širok jaz između narodnog glasačkog tijela Bidenovih elektorskih glasova u odnosu na Trumpa, bilo bi malo vjerovatno da će se sudbina 59. američkih predsjedničkih izbora promijeniti. Stoga se može očekivati da će Biden službeno preuzeti upravljanje nad Sjedinjenim Državama 20. januara 2021. godine, zemlje koja pati od korone, rasnih sukoba i dubokih društveno-političkih podjela. Glavni razlog Trumpovog neuspjeha bila je njegova nesposobnost upravljanja krizom korona. U danima kada su američki političari oštrice svojih mačeva okretali jedne prema drugima, trudeći se osvojiti što više elektorskih glasova, omjer oboljelih od virusa korona preko noći premašio je 120.000, a broj umrlih premašio 240.000 u Sjedinjenim Američkim Državama. Milioni Amerikanaca trenutno su nezaposleni zbog izbijanja virusa korona, a mnoga su poduzeća zatvorena. Proračunski deficit savezne vlade dosegnuje nevjerovatnih 3 bilijuna dolara, a dug savezne vlade premašuje nevjerovatnih 27 bilijuna dolara. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države pogođene su višemjesečnim žestokim rasnim nemirima zbog ubistva brojnih crnaca od strane bijelih američkih policajaca. Također, društveno-političke podjele u ovoj zemlji dosegnule su najširu i najdublju razinu, a neki čak govore o socijalnim nemirima ili nekoj vrsti građanskog rata u toj zemlji. U međuvremenu, kontinuirana kontroverza između republikanaca i demokrata oko ishoda izbora tekuće 2020. godine dovela je Sjedinjene Američke Države u težak položaj. Prevladavanje bilo kojeg od ovih problema iziskuje puno energije od naredne američke administracije, dok još uvijek nije jasno koliko volje Biden će pristupiti ispunjavanju svojih izbornih obećanja u budućnosti.
Hvala gospodinu Muameru na uvodnom prijelogu. Naš današnji uvaženi gost je dr. Muhammed Kaderi, politički analitičar. Assalamu alaikum i dobrodošli u našu emisiju iz drugog ugla.
Salam im i pozdravljam vas u studiju i sve vaše gledatelje. Vama sam na usluzi.
Hvala lijepa. Gospodine Kaderi, kako biste procijenili, odnosno ocijenili izborni proces u Sjedinjenim Američkim Državama i pitanje najavljivanja rezultata ovih izbora?
U ime Boga milosnog, samilosnog, kao što ste i sami upoznati, mi smo bili na neki način u svojstvu svjedoka izbornog maratona u Sjedinjenim Američkim Državama. Još uvijek taj maraton traje na neki način i na osnovu medijskih izvještaja Joe Biden je prisvojio oko 273 elektorska glasa i on je proglašen predsjednikom SAD-a. Međutim, još uvijek izborna komisija još uvijek nije službeno objavila i oglasila se po ovom pitanju, dakle, o njegovoj pobjedi. Međutim, ono što je važno u ovom slučaju jeste proces izborni, dakle, u toj zemlji. U svakom slučaju vidjeli smo da je ponašanje gospodina Trumpa na različitim poljima, posebno na unutrašnjem planu, što se tiče društveno-ekonomskih pitanja u toj zemlji, dakle, sa jedne strane domaća pitanja, i također i pitanja vanjske politike, posebno nacionalne odbrane. Dakle, sve to je uzrokovalo da se dođe do jedne napete borbe između demokrata i republikanaca na ovim predsjedničkim izborima. I na neki način može se kazati da se politička atmosfera unutar SAD-a se na neki način na dva dijela podijelila. Dakle, mi smo nismo imali priliku svjedočiti ovakvim izborima. Vidjeli smo na koji način se ponašao gospodin Trump. I vidimo da je upravo on bio jedan od glavnih uzroka u dolasku ovakve napete situacije. Posebno zbog toga je imao problem zbog epidemije korone koja je svakako utjecala na standard života u američkim državama, a također i na polju različitih etničkih skupina u američkim državama. Vidimo da su na sceni antirasistički protesti u Americi. Dakle, sve to je bilo na neki način na stubu kritike na račun Trumpa. Što se tiče vanjske politike, vidimo da je na neki način Trump zastupao unilateralnu politiku u vanjskoj politici, što je na neki način njegovu moć smanjilo, dakle, moć američkih država na vanjskom planu. Dakle, sve to je uzrokovalo jačanju moći i keca, da tako kažemo, u rukavu demokrata, koji su veoma lako, kao što smo mogli vidjeti, poraziti Trumpa unazad 4 godine.
Gospodine Kaderi, koja su značenja i poruke Bidenovog izbora od strane američkih glasača? Što konkretno oni očekuju od novog predsjednika?
Pogledajte, ja sam već kazao, još uvijek nismo definitivno dobili od izborne komisije u SAD. Međutim, možemo kazati, evo sada pretpostavimo da je Biden potvrđen od izborne komisije i kongresa kao predsjednik SAD-a. Dakle, narod Sjedinjenih Američkih Država nastoji, odnosno očekuje od novog američkog predsjednika da se suoči i uhvati u koštac sa svim izazovima koje opterećuju američki narod, dakle borba protiv epidemije koronavirusa, standard života. Nakon toga, dakle, oni su svjedočili na neki način animozitetom u govorima Trumpa unutar zemlje, što je uzrokovalo raskol i jaz među različitim etničkim skupinama u SAD-u. Posebno je bila na neki način pogođena afroamerička populacija u toj zemlji. Znamo što se dešavalo u suočavanju policije sa tim ljudima. Na trećem mjestu treba kazati da je Trump poznat kao neko ko mnogo govori neistinu i na neki način preferira svoje vlastite interese u odnosu na nacionalne državne interese. Mislim da će oni sada očekivati da se situacija promijeni kada dođe na scenu, političku scenu u Bijelu kuću, kada dođe gospodin Biden, i da će se to promijeniti. Što se tiče vanjske politike, treba kazati da ako je Trump nastojao da na neki način zaštiti i osigura nacionalnu sigurnost svoje zemlje s obzirom na ono što se dešavalo u Sjevernoj Koreji u nekoliko navrata, u Kini, on je nastojao da obezbijedi nacionalne interese SAD-a, međutim, na koncu, zbog svog nelogičnog ponašanja, on je praktično uzrokovao da se u vanjskoj politici uticaj Sjedinjenih Američkih Država uveliko smanji i da dođe do tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih tradicionalnih saveznika, kao što su zemlje Evropske unije sa jedne strane, a sa druge strane došlo je i do tenzija između Islamske Republike, Iran, Kine, ali i Rusije naspram Amerike. Dakle, sve to su stvari koje su pokazale da narod američki na neki način nije to potvrđivao. Također treba ukazati i na to da nesuglasice i između građanskog izborne populacije nije utoliko velika između dva kandidata. Dakle, nema toliko nema toliko jaza i mislim da je situacija bila na neki način izjednačena. I vidimo da je jedan veliki dio američke populacije odobravao takvu politiku američkog predsjednika, takvo ponašanje. Dakle, preko 70 miliona ljudi je glasalo za njega i vidimo da se radi o dvije vrste razmišljanja i dvije ideje. Dakle, demokrati zastupaju liberalne ideje, a sa druge strane imamo zapravo konzervativne ideje koje zagovaraju republikanci i koje na neki način žele da se iziđe iz te liberalne demokratske ideje u svijetu. I svakako da će to biti veliki izazov za narednog američkog predsjednika. Ja mislim da će američki izbori neće moći tako lako biti okončani, s obzirom na to da smo vidjeli da se na američkim ulicama unazad nekoliko dana vidjeli veliki broj pristalica Trumpa koji smatraju da je došlo do izborne prevare na ovim predsjedničkim izborima u SAD-u. I neki također smatraju da može doći do ozbiljnih nemira u toj zemlji i to će svakako narušiti stabilnost i sigurnost u Americi.
Hvala gospodine Kateri na odgovoru. Poštovani gledalci, pogledajmo kraći tematski prilog, potom se vraćamo u studiju. Gospodine Kateri, kako komentarišete problem prevare i manipulacija na predsjedničkim izborima u SAD-u? Kako izborni sistem u Americi je izazvao politički haos?
To se tiče tog pitanja, s obzirom na temperament gospodina Trumpa, vidjeli smo da on nije spreman da prizna poraz. Mi smo vidjeli u njihovim TV debatama na koji način su oni raspravljali. I upravo na tim debata vidjeli smo da je na neki način Trump predviđao i već tada govorio o tome da nije spreman prihvatiti poraz od Joe Bidena, kojeg je nazvao spavačem i senilnim čovjekom. Dakle, što se tiče tog pitanja, vidimo da je i prije održavanja samih izbora da je gospodin Trump govorio i vjerovao da će doći do ove prevare izborne, kako je on nazvao. I upravo zbog toga on je upregnuo, da tako kažemo, sve svoje potencijale i kapacitete da dokaže da je došlo do izborne prevare, zato što ne može da prihvati izborni poraz od Joe Bidena. Također, on je i pripremio i Vrhovni američki sud da mu pomogne u dokazivanju takozvane izborne prevare i da gospodin Trump nije poražen na ovim izborima. Dakle, radi se o jednoj političkoj strukturi gospodina Trumpa i on je, dakle, u svim svojim govorima unazad nekoliko mjeseci govorio o tome šta će se desiti, jer je na neki način sam mogao da predvidi da će biti teška izborna kampanja i upravo zbog toga gospodin Trump nastoji da ospori ove izbore u svoju korist i upravo zbog toga još nije spreman da napusti Bijelu kuću u narednih 4 godine. Sa druge strane, mi smo svjedoci da pristalice gospodina Trumpa, dakle, oni su spremni da do kraja idu za onim što govori Trump i nisu ni oni spremni da daju svoga kandidata na američkim predsjednika. I upravo zbog toga može se očekivati da će doći do vrhunca uličnih nemira i protesta između dakle pristalica Trumpa i sigurnosnih snaga u Americi. Upravo neki govore da će u narednih dva mjeseca doći do tih nemira i protesta. Međutim, ankete koje su bile prije održavanja predsjedničkih izbora bila je atmosfera takva da je se davalo prednost u tim anketama Joe Bidenu. I upravo ono što se desilo nakon izbora na neki način oslikavaju i to što se desilo na izborima. Dakle, ankete su pokazivale da će ubjedljivo pobijediti Trumpa, međutim, to se nije desilo na izborima. Vidimo da su izbori, odnosno glasovi, bili veoma bliski i zbog toga gospodin Trump ne može da prihvati da je poražen na ovim izborima.
Hvala na odgovoru, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Isteklo je vrijeme naše emisije. Do narednog viđenja. Esalam alejkum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.